Alogbo yo mafike la ko echo anyo kwa mbo paku u Matthew 16. An inche angebe mo ngu oba 5 nyu u 12. Oma ke ke la lefu ku. Lefu kwa da o digbo ku a o chu falo si me lo chu sa de si. Nu Jesus si da o chu ope o ipo kunu kakua le yi kwete lo. Now, odi ama enya la loje nge yu o mafukunu nge yu o mafuke la college nge yu o mafukunu nge jo nge yu o mafukunu galo nge jo de nge yu o mafukunu galo so awanya au adu melenum au yinu melo penente ka je koridoma ami wu jina lego dixina o te loge yu o mafuku la college galo yu program ku yoboma la loge holu life order so inche ya ngebe kela le fuku odigbo ka ochu farisi me la ochu sadusi ngege ju odelu ngeju part ku bible then nge yo mafukunu anulu wa ke ko le ya la ipo kunu yetu ajoha ola de ke nya wa ku mlayin ke bi igbo anulu Jesus du wa ka hini ale yi kweche gu odigbo ku a ochu farisi me la ochu sadusi Anule be kalatle paki wa kahini ehe wa alo bigbodo duwa mani anlo keke la lefuku odigboa eko Jesus lodale ka je bo Jesus lodale ka je eko Jesus lodale ka je anulo duwa kahini a po tucho wecho ne odia la kalatle paki ya lefuku ka amla yiku igbo oka atino ju jela lun kane oka o akumlanye ablatu oka o akumlanye ablatu ku igbo eho la loli ablatu ku igbo eho la ochu igbo ochi igbo epa elene mlu ombiliki wili la tuba o amla to ku igbo ahep a chepa igbo chepa lo outu ulaigo ha le lo mbiliku in wili la tuba ne anodo aka ola loke weku ajela aju elalunka aya elalunko yo ma ya le yigede ni o ka nka nda kaka ka le yikweche gu odigbo ka ochu sade si ami la sha le yikweche lo duki godigbo ka ochu farisi me lo ochu sade sadu siza anu lo yipo kunu wa mo wa lo da do ka je ka o u odigbo ababa no Jesus ikelale fuko ni ama o kakuwa kuwa le yikweche gu ode lao ochu u farisi me lao ochu sadisi o magenu o ma ke bi un fe lala loge kalinche lala loge ke kalinche we kahini ole alu Jesus ole alu Jesus won ka ochi ipokunu koma kakele yikweche gu a odigbo ka ochu Farisi yoma me lo ochu sadisi yoma oli alo dalo nche abonpoa inche yan alo wa lo ma che ka lo ka o eyan wo farisi melu sadisi ni shigbu wa watch Israel a ocho jopa ku ine ko wecho wa ka wa wo ojo jopa kini ko wecho wa wo che lo ge tu ine ko wecho luage le yu luage je lu gogbo kokuwa wage je le gogbo kokuwa wage je lu ukakuwa so oche yoma oche loche ge oche ge look up to them oche ge ma oche ge tino jela tino jije ima buwa so wa lebek wa ge ya be ka wo I will be in a culture. I will get you a la culture, Yoma. A man just can hear me. Kele yi kweche gu o di gokuwa. Kele di kweche gu o da le un. Ule lo ke le galo li nje nje ya. Inche ya lo la oche la lo hoka. Ule la lo muwa. A lo ka he. Ocho yoma. Ocho wicho luwa wia. Ocho yoma wa ba wa wu. Oche lo tu ine. Ku o wechwa. O da du lo ke ka. O da du le unwa lo. Ule lo shiko wia. Ama lo je. Ule la lo je li popa ko echi oma lo mo lo e previous chapters. Ke o le ke lo echi o kahino, o di ya la anwi ine ka oche. O di ya la anwi ine ka ache bie kanu wi ine ko wechwa. O di ya la anwi ine ka ache bie kanu wi ine ko wechwa. Ule lo ke wala anaka wa, o di ya la anwi o di gbo ka ochu faresi me lo ochu sadusi oma bie kanu we la ko wechwa. U Jesus i da lo li popa ko echi la lo je nche oma kahini, ka lo le yi kweche guwa. Kalo le ko se ku wa kalo ya ke lead kalo kalo ya ke lead kalo ke trafu kalo te galo lo hini kalo ya ke yo trafu kalo new e galo biobini ama kalo ko kalo lo tu ode la lo kalo le ikweche gode le won lo Ole lo ke we kalo le kweche gode le wano gla. Oma we ka kini. Oda de du le. Oda du le ka. Oda du le wano. Alo shiko lo mo. Mlo kpako we cho. Alo shiko lo mo li pu Bible. O ya bo eko joje. O we cho kale eko joje. Ode la lo ima yoma. Ode le koyoma. Eko joje ni a. O e ken bene. Ole a fofunu la lo protect ki a lo. Against ku igbo. Ku o digbo ka o cho yoma. Eka lo jo de yoma ni. Eka lo le yi kweche ni. Eka lo painstakingly. Yoruba oyiboge ko painstakingly. A lo take time. Ka lo je la ko wecho ni. A oche ba ye ye. Lo gebe jega lo li gbo biobi. Wa gebe jega lo li gbo biobi. Wa ke gebe jega lo kahini. Wa gebe da lo kahini e la ko wecho ne. Wa gebe da lo ka wan wine ko wecho galo ne. Ama aloshiko DJ Ifeoma odale la ko echo ka ga lo nche agba kalo DJ Ifeoma kalo DJ Ifeoma kalo kalo watch lo we kahini aloju ablona kalo tu ablifeni aloshiko George aloshiko watch lo ju e la ko echo oche lo geju e la ko echo lo je la ko echo lo joda lo we cho doka galo odalo Jesus Christ doka galo So da eko do loche do du bi odi gbobio bi bi gela lo. Alo geje ka odi gbobio bi iwe yan. Alo ki wa le ni. So de lu Jesus yi duwa o ipo ki bi iku ni abo a. Oda lo duwa ka hini odi gbo a o wu odo le. Ole ala o ma gberani. Ama oda la o chu faresi me lo chu faresi sa di su yo ma ge un. Oka e un wa o che. Loda. Lo we ku wan wan che lu la lo we la ko we chuni wa ku ni ka o che piu ni ko we chu o te du loke je la ko we chu la bi unu ni o te du lo te ku tan ko jo da la ko we chu ka ni o ge ju ni ka o chu yoma be ka nu wi ni ko we chu a o ma ke ge ya ko lu Mwalu. Oma geya. Ko lu mwalu. Oma geya. Ku otukunu waje ni. Ochoki doka oma galo ni. Ojeye kalo jela kunu. Ode kalo jela kunu ule alo we. Ode kalo je ini kunu ule alo we. Kalo kebe yecho. Anulo weche doka galo ha. Mkikbo koka. Ochoki betalo labo. Eko dodu. Ule alo jela kunu. Eko dodu yoma. Mabo fi Jesus Christ gbokwa awanya amen